ምዕራፍ 10 አቱ መሐዋተይ ሐረርታ ልበይን ምእንተ ኦም ናብ አምላኽ ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ኺድሕኑ እዩ ኣብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዝተመስረተ ደኣ እዩ እምበር ብኣምላኾም ቅንኣት ከም ዝኾኑስ ኣነ እምስክረሎም ኣለኹ ነቲ ብኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ኬቑሙ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ዚኣምን ዘበለ ዅሉ ምእንቲ ኺጸድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ እዩ ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምግባር ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብእኡ ብሕይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ እቲ ኻብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል ብልብኻ ንክርስቶስ ኬውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል ወይ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ኬተንስኦ ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ ኣይትበል እንታይ ደኣ ይብል እቲ ቓል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቓል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልካ እንተ መስከርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ኽትድሕን ኢኻ ከመይ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን እቲ ጽሑፍ እውን ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ እዩ ዚብል ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ግሪኻውን ሌላን ጒሌላን የልቦን ንሱ ናይ ኵሉ ጐይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ዅሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ ከመይ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ዅሉ ኺድሕን እዩ ግና ኸ ብእኡ ኸይኣመኑ ኸመይ ኢሎም ኪጽውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ ኸይሰምዑ ኸ ኸመይ ገይሮም ብእኡ ኸይኣምኑ እዮም ብዘይሰባኺ ኸ ከመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም ከመዮ ኣእጋርቶም ሰናይ ዜና ዝበስሩ ኽንደይ ጽቡቕ እዩ ዚብል ጽሑፍ ዘሎ ሰበኽት እንተ ዘይተላእኩ ኸ ኸመይ ገይሮም ኪሰብኩ እዮም ግና ኸ ኸምቲ ኢሳይያስ ጐይታይ ንምስክርነትና መን ኣመኖ ዝበሎ ኵላቶም ንወንጌል ኣይተቐበልዋን እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ እቲ ዝስማዕ እውን ቃል ክርስቶስ እዩ እስከ ኸሓትት ከቶ ዶ ኣይሰምዑን ማለት እዩ ድሃዮም ናብ ኵሉ ምድሪ ወፀ ቃሎም እውን ክሳብ ወሰን ዓለም በጽሐ ኸም ዝብል ብርግጽ ሰሚዖም ኣለዉ እስከ ደግሜ ኸሓትት እስራኤላውያን ከሞ ኣይፈለጡን ማለት ድዩ ቅድም ሙሴ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ኸቕንኣኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቢ እውን ከኸርየኩም እየ ይብል ኢሳይያስ እውን ደፊሩ ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብኩሎም ንዘይሓተቱለይ እውን ተገለጽኩሎም ይብል ብዛዕባ እስራኤል ግና ነቲ ዘይእዙዝን ተቓዋመን ህዝቢ ክቕበሎ ምሉእ መዓልቲ ኣእዳወይ ዘርጋሕኩ ይብል።